Dragi oamenii lui Dumnezeu, suntem onorați și în această seară să vă salutăm și să vă binecuvântăm în casa Domnului pe toți cei prezenți. În seara aceasta, Dumnezeu este pregătit, este disponibil și are din belșug lucrurile de care noi avem nevoie. El vrea să ne dea și să ne binecuvinteze cu aceste lucruri pe fiecare. Aș vrea în această seară, o nouă seară pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să împărtășesc cu dumneavoastră un gând care socotesc din experiența zilnică a fiecăruia dintre noi, că este o problemă cotidiană. De când ne naștem până murim, noi facem foarte multe lucruri. Însă singurul care are valoare eternă și care afectează viața de aici și viața de dincolo, este lucrul care îl facem pentru Dumnezeu. Dumnezeu, dincolo de viața de pe pământ, are un loc unde vor ajunge doar oamenii care îl iubesc și îl urmează. A ajunge acolo nu depinde de capacitatea intelectuală, de poziția care ai avut-o aici, nu depinde de absolut nimic, decât de intenția de a-L urma și de a-L iubi pe Dumnezeu. De aceea, socotesc că problema aceasta spirituală, a relației spirituale cu Dumnezeu, este cea mai importantă problemă a vieții, pentru că ea afectează veșnicia, pentru că nu se încheie niciodată. Omul care îl iubește pe Dumnezeu nu este doar omul care frecventează o biserică și dincolo de frecvența lui la biserica respectivă, el își poate permite să trăiască oricum. Am văzut oameni care vin la o biserică și sunt frustrați, complexați, neîmpliniți și în momentele de criză ale vieții lor se dezechilibrează și nu mai au nicio speranță. Chiar dacă în seara aceasta suntem liniștiți, suntem frumoși sau frumos îmbrăcați, trebuie să recunoaștem că în viața noastră, de foarte multe ori, în mod neprevăzut, există momente de criză care dezechilibrează existența noastră, momente în care nu știm cum să ne comportăm, ce să decidem, ce să alegem, nu știm ceea ce este mai bine să facem. Tot ceea ce hotărâm în momentele acelea este greșit și mai apoi regretăm. Am văzut oameni care vin la biserică și sunt foarte complexați de cum arată, complexați de trecutul lor, complexați de prezentul lor, complexați de familia lor, complexați de trupul lor, de poziția lor, de abilitățile lor sau de lipsa acestora, complexați de handicapurile lor, oameni care sunt nemulțumiți de ei și persoana pe care o acceptă cel mai puțin sunt ei înșiși. Am văzut astfel de oameni care citesc Biblia și vin la biserică, însă viața lor este o ruină. Oamenii aceștia ar dori să arate altfel, în ciuda faptului că asta nu se va întâmpla niciodată. Dacă relația cu Dumnezeu nu oferă soluții pentru problemele vieții, atunci ea nu este deloc tentantă pentru oamenii secolului 21. Dacă slujba profesională, dacă realizările intelectuale, dacă un anume tip de relații îți poate oferi mai mult decât îți oferă Iisus, atunci El nu merită să fie urmat de oameni. Oamenii n-au niciun motiv să-L urmeze pe El. El va fi doar în fruntea unor oameni care îl urmează pentru că nu au altă alternativă. Pe El îl vor urma doar falimentarii, doar bătrânii, doar dezechilibrații. Însă niciun om întreg nu-L va urma pe Iisus pentru că El nu oferă nimic. Dacă El este doar o religie, atunci cei mai mulți oameni din lumea noastră nu au nevoie de o religie. Vreau în această seară să ne verificăm valorile pe care centrăm existența noastră, pentru ca nu cumva să pierdem tot ce avem mai scump, adică viața, și la sfârșitul acesteia, când este prea târziu, să realizăm că am trăit doar ca să facem umbră. Socotesc că seara aceasta, când suntem aici liniștiți, când avem în spatele nostru, în trecutul nostru, o experiență suficientă de care să ne agățăm, o experiență care ne-a învățat lecții importante și acum gândim diferit de ieri și mai ales diferit de acum 20 de ani, suntem în stare să ne întrebăm ce oferă Dumnezeu ca să-L urmăm, ce pierdem dacă nu-L urmăm, ce câștigăm dacă o facem. Oamenii care vin la biserică, foarte mulți dintre ei pendulează între două realități care le comportă existența umană. Realitatea materială, fizică, firească, omenească, realitatea existenței în toată complexitatea ei și realitatea spirituală, eu nu spun religioasă, eu nu spun bisericească, ci eu spun doar spirituală. Între aceste două realități, foarte mulți dintre oamenii care vin la biserică, cititori ai Bibliei, pendulează neavând stabilitate în niciunul dintre cele două domenii. Sunt oameni care se comportă într-un fel atunci când vin aici, oameni care își propun să trăiască într-un anume fel atâta timp cât sunt aici, însă atunci când pleacă din locul acesta, ei sunt cuceriți de alte gânduri, au alte obiective și se comportă până când data viitoare revin în biserică ca niște oameni care n-au trecut niciodată pe aici. Gândirea lor este una duplicitară, comportamentul lor asemenea. Ei pendulează între două lumi și nu fac parte din niciuna dintre ele. Ei ar vrea să trăiască cu Dumnezeu, însă atunci când pleacă din biserică nu au puterea să o facă. Ei ar vrea să-L urmeze pe Iisus, însă atunci când pleacă din biserică, lor le este rușine să-și manifeste convingerile lor și apartenența lor la Iisus Hristos. Ei sunt complexați de intenția de a avea o relație spirituală cu Dumnezeu. Lor li se pare că este demodat să-L urmeze pe Iisus și pentru că există o presiune conformatoare pentru lucruri împotriva lui Dumnezeu în societatea în care ei trăiesc, ei nu regăsesc în inima lor resursele de a învinge tendința de a trăi împotriva voinței lui Dumnezeu și pendulează între viața și intențiile pe care le au aici și între viața și intențiile care le au afară. Oamenii aceștia nu se bucură nici de biserică, nu se bucură nici de viața de dincolo de biserică. Pentru că ei nu trăiesc din plin relația cu Dumnezeu, dar nu trăiesc din plin nici viața fără Dumnezeu. Ei sunt niște permanent căutători, niște oameni fără țară, niște oameni fără identitate. Ei nu se simt bine nici în lume, nici în biserică. În lume nu se simt bine pentru că sunt mustrați de conștiință, iar în biserică nu se simt bine pentru că sunt mustrați de aceeași conștiință care le aduce aminte de comportamentul lor din trecut. Oamenii aceștia iau decizii aici pe care nu le împlinesc niciodată. Oameni care niciodată nu află secretul de a-L iubi pe Iisus cu adevărat, în mod real. Ei pendulează între aceste două realități, între realitatea materială, firească, și între realitatea spirituală, dumnezeiască. Vreau în această seară, estimați prieteni care ați răspuns invitației cugetului dumneavoastră sau unui prieten de a fi aici, aș vrea să vă provoc la o analiză sinceră și directă, cât se poate de obiectivă, la o analiză a acestor valori care compun existența noastră și, sincer să fim, seara aceasta este o nouă șansă pe care Dumnezeu ne oferă să revenim la ceea ce este cu adevărat meritos pentru noi și benefic. Între aceste două realități nu există nicio legătură. Realitatea firească este o împărăție separată de împărăția realității spirituale. Sunt două împărății distincte și separate. Este împărăția fără principii, unde instinctele primare îți călăuzesc faptele, gesturile, gândurile și sentimentele, deciziile și alegerile zilnice. Și este împărăția lui Dumnezeu, unde există legi clare, comunicate de Dumnezeu în cartea sa numită Biblia, pentru toți oamenii care îl respectă pe Dumnezeu în mod practic cu viața lor. Sunt două împărății distincte, două împărății separate care nu se vor confunda și nu se vor suprapune niciodată. Dintotdeauna au fost separate și vor rămâne pentru eternitate separate. Fiecare dintre cele două împărății au un domn, un stăpân separat, declarat împotriva celuilalt stăpân al celeilalte împărății. Împărăția aceasta, materială, firească, îl are ca stăpân sau drept stăpân pe diavolul. El îi educă pe oameni, el îi determină pe oameni, el îi motivează pe oameni în așa fel încât oamenii sunt doar niște victime prin educație, prin ispitire, prin constrângere, prin determinare, prin amăgire, prin ignoranță, prin neputința de a te opri când știi că faci un lucru rău, însă nu ai puterea să te autocontrolezi. Și oamenii sunt doar niște victime, niște expresii, niște materializări ale voinței unui stăpân care știe ce vrea. Imaginați-vă un copil care vine de la școală, care trece pe strada aceea ori de câte ori se duce și se întoarce de la școală, și pe strada aceea, cu gard de scândură, în curte este un câine care latră de fiecare dată foarte agresiv. Și el, copilului, îi place, lui îi place să îl enerveze pe câinele. Ia întotdeauna un băț, îl introduce printre scânduri și îl sâcâie, îl enervează pe câine. Și imaginați-vă bietul animal care n-are minte, că animalele printre altele n-au minte, este în stare să muște din bățul acela. Pentru că lui se pare că bățul este problema. Însă adevărata problemă este la capătul bățului și are ghiozdanul în spate. Noi nu suntem decât ceva cu care cineva își împlinește intențiile. Oamenii sunt determinați, sunt împinși să facă. Noi nu ne-am născut obsedați nici de alcool, nici de senzualitate, nici de răzbunare. Ne-am născut niște copii frumoși, care am fost obiectul iubirii și al drăgălășeniei părinților noștri. Însă crescând și ajungând la vârsta de a alege personal, am început să alegem și acum ne-am trezit obsedați de lucruri pe care nu le mai putem abandona. Dominați de vicii pe care le urâm la alții, dar noi le practicăm. Pentru că trăim într-o împărăție fără valori, fără norme, într-o împărăție unde omul a fost învățat că este stăpân și că în viața aceasta
Să facă ce îi place, pentru că aici e iadul, aici e raiul.
Împărăția cealaltă îl are împărat pe Iisus, el înnobilează omul, el îi dă demnitate, îi dă direcție, îi dă sens. El nu-l șantajează, nu-l manipulează pe om, el nu-l determină și nu-l abuzează pe om. El respectă voința liberă a omului, chiar dacă acesta ciudat alege răul. Pentru că Dumnezeu i-a dat omului capacitatea de a discerne între bine și rău. Dumnezeu recunoaște valoarea omului, de aceea îl lasă liber să aleagă în funcție de dorințele lui. Însă omul, odată cu alegerea faptelor lui, își atribuie și grozava responsabilitate a faptelor lui. Și întotdeauna oamenii, dar absolut toți, pendulează între aceste două lumi. Prima este dulce, e plină de senzualitate, de instincte, de plăceri, chiar dacă sunt murdare. Însă de fiecare dată când se termină o nouă plăcere, conștiința îl mustră pe om și el ar vrea să se ducă spre cealaltă împărăție care știe că este eternă, stabilă, este împărăția lui Dumnezeu. Aici se simte în siguranță. Dar mâine este din nou atras dincolo și din nou încearcă remușcarea și din nou este atras dincolo și vine un moment de criză, de nenorocire, de necaz, de boală și omul se retrage din nou spre Dumnezeu, își face un proces de conștiință în singurătatea ființei lui și spune: îmi pare rău că am greșit, Doamne, îți promit că dacă mă scoți din spital, promit că dacă mă treci granița, promit că dacă ieși din necazul ăsta, promit că. Și omul întotdeauna este dispus să-și păstreze pielea făcând tot felul de promisiuni pe care mai apoi le încalcă neavând puterea de le împlini. Și în felul acesta, zi după zi, se scurge puțina viață a omului și ajunge în ultima lui zi. Și atunci ce să mai repare? Ce să facă mai repede? Și noi toți suntem undeva în zona aceasta. Oameni care pendulăm între aceste două împărății, încercând să le aducem împreună, încercând să facem și tot felul de lucruri, dar să avem și împărăția lui Dumnezeu. În felul acesta am inventat religia. Religia îți promite cerul, timp în care ești bețiv, timp în care îți înșel nevasta, timp în care faci ce vrei cu trupul tău, timp în care declar că ești stăpân pe tine, pe banii tăi, că n-ai niciun stăpân, dar în același timp speri că printr-o slăbiciune a lui Dumnezeu vei ajunge în cer. Religia este această filozofie care te lasă să faci ce vrei și, ciudat, îți promite că într-o zi vei ajunge între cei drepți, timp în care o viață întreagă ai fost strâmb și aproape că ne place. În seara aceasta, Biblia ne iese în cale, face apel la discernământul nostru de adulți și ne vorbește despre incompatibilitate. Mesajul meu în seara aceasta se numește incompatibilitate sau incompatibilități. Adică lucruri care niciodată nu pot fi puse împreună. Lucruri care niciodată nu potrivesc. Lucruri care niciodată nu se aseamănă. N-au ce căuta unul lângă celălalt. Sunt în lumea noastră multe lucruri incompatibile. Focul este incompatibil cu apa. Diavolul este incompatibil cu Dumnezeu. Împărăția lui este incompatibilă cu cealaltă împărăție. Aș vrea în seara aceasta să vă aduc aminte că noi, chiar dacă îl iubim pe Dumnezeu, trăim într-o lume unde diavolul este stăpân și el încearcă să intre în viața noastră prin cele cinci simțuri, prin lucrurile pe care le-am vrea și nu putem într-o manieră cinstită să le avem. Prin felul nostru de a trăi, el vrea să invadeze ființa noastră, să o cucerească și mai apoi să o stăpânească, hotărând ce să gândim, ce să simțim și ce să alegem. Făcându-ne prizonieri ai intereselor lui murdare și reprezentanți ai împărăției lui, a împărăției morții, smulgându-ne din împărăția lui Iisus, care are viața și eternitatea. Nici diavolul nu ne poate avea prin constrângere și nici Dumnezeu. Noi suntem persoana care decidem, însă prin circumstanțele vieții care compun existența, noi pendulăm între aceste două lucruri absolut incompatibile. Degeaba încercăm să le unim, este imposibil. Nu există nicio asemănare între Dumnezeu și diavolul. Nu există nicio asemănare între viața firească și între viața duhovnicească. Nu există nicio asemănare între Dumnezeu, între Sfântul, Eternul și Infinitul Dumnezeu și diavolul. Nu există nicio asemănare. Există o teribilă și o infinită incompatibilitate. Incompatibilitatea aceasta ne așează pe noi la mijloc și de multe ori noi suntem victime ale incompatibilității, ale diferenței dintre cele două naturi, dintre cei doi stăpâni, dintre cele două împărății, dintre cele două destine. Pentru că de foarte multe ori, datorită lipsei de educație spirituală, datorită ignoranței și necunoașterii adevărului, încurcăm lucrurile și spunem bine lui rău și rău binelui. Numim stăpân pe cel care nu ne este stăpân și fugim de cel care ne este cu adevărat stăpân. Călcăm poruncile celui pe care îl numim tată și împlinim lucruri pe care la alții le condamnăm. De pildă, vrem politică,
dar fără principii.
Vrem bani,
dar fără muncă. Vrem religie, dar fără Dumnezeu.
Vrem plăcere, dar fără responsabilități. În seara aceasta Dumnezeu ne abordează într-o manieră directă, știind că mesajul său lămurit este priceput în mod corect de mintea noastră și mai apoi, în final, ne va reveni grozava responsabilitate să spunem ce avem de gând să facem cu noi. Pentru că singura persoană de care eu voi da socoteală vreodată în ceea ce privește comportamentul sunt eu însumi. Eu voi da socoteală doar de mine, de dumneata, vei da socoteală dumneata însuți sau însăți, incompatibilități. Noi am dezvoltat percepția lucrurilor firești, materiale, și evenimentele acestea le-am numit știință. Știința se numește capacitatea de a face observații asupra lucrurilor, asupra fenomenelor, asupra ființelor. Observații ce se pot repeta la nevoie, însă rezultatul să fie același. Numai aceasta este știință. Bună oară, evoluționismul nu este știință, este ipoteză. Pentru că evoluția nu se poate repeta. Ea a fost odată, după spusele lui Darwin, și ea nu se poate repeta. Asta nu e știință. Este prezentată ca știință, dar nu este niciodată știință. Este o ipoteză, este un punct de vedere, este o opinie despre. Noi însă suntem educați cu toate științele acestea. Încă de mici, ele ne asaltează mintea curată și liberă și se îngrămădesc fără voia noastră pe rafturile minții noastre. Și ele devin o zestre a noastră, o zestre intelectuală. Și atunci când devenim adulți, noi gândim cu elementele care au fost așezate în noi. Și noi nu mai facem ce vrem, ci doar ce ne dictează lucrurile, informațiile așezate în mintea noastră. De ce credeți că musulmanii sunt musulmani? Pentru că au ales ei să fie? Nu, ci pentru că s-au născut în zona aceea. Dacă s-ar fi născut în Europa, eu vă garantez că nu erau musulmani. Ei n-au ales să fie musulmani. Și de asemenea, nu știu ce erați dumneavoastră dacă vă nășteați în Turcia. Oricum, nu este greu de înțeles. Noi suntem tributari culturii în care ne naștem. De aceea repetăm cu o vinovăție inexplicabilă afirmația: eu am religia mea, m-am născut în ea și aici mor. Este alegerea ta.
De ce noi nu am păstrat strachina în care atunci când ne-am născut mâncam, că acestea erau posibilitățile? De ce n-am păstrat lampa aceea cu petrol pe care probabil unul dintre noi o aveam în casă când s-au născut? De ce n-am păstrat bicicleta aia Tohan sau Pegas, cum se numea, cu roțile strâmbe, când mergeam prin praful drumurilor de pe cine știe ce cătun unde ne-am născut? De ce am trecut de la lampă la lustră, la veioză și de la bicicletă la mașină? De ce am trecut de la strachină la farfurie de porțelan? Și să nu mai vorbesc despre alte lucruri pe care noi le-am schimbat, pentru că ne simțim mai bine cu acestea din urmă. Când e vorba însă de religie, noi nu acceptăm provocarea de a vedea dacă într-adevăr ea este necesară pentru noi, dacă avem beneficii de pe urma ei, ci o înghițim așa oricum, fără să acceptăm provocarea de a privi un pic la ceea ce avem. Dacă nu poți suporta aceste cuvinte, înseamnă că nu meriți să trăiești cu Iisus. Acesta este un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru dumneata. El te iubește și te respectă și din pricina aceasta îți oferă acest cuvânt, nu ca să te ascunzi de El, și nici să spui că este un cuvânt sectant sau sectar, ci să lași cuvântul acesta să-ți fie ca o oglindă în care te privești. Iar dacă ai dreptate, atunci găsește argumente pentru dreptatea care o ai. Iar dacă nu ai dreptate, te rog să recunoști asta și să iei atitudine în seara aceasta. Oricum, eu nu câștig nimic din ce vei face. Dumneata câștigi sau pierzi din tot ce vei face în seara aceasta, de fapt, ca de obicei. Textul pe care l-am citit, versetul 2 din Mica 5, este singurul verset din Biblie care spune cu mult timp înainte să aibă loc unde se va întrupa Mântuitorul Iisus Hristos. Este singurul verset din Biblie care spune cu multe sute de ani înainte să se întâmple evenimentul, el spune locul unde se va întrupa Mântuitorul Iisus Hristos. Prorocul, profetul, este și el surprins de ciudățenia locului ales de Dumnezeu. Lui se pare că măreția evenimentului întrupării Mântuitorului este incompatibilă cu anonimatul Betleemului, un orășel atât de mic, uitat de lume. Prorocul a crezut la fel ca și mine. Iisus, Dumnezeu întrupat pentru oameni, ar fi trebuit să se nască la Ierusalim, la Paris sau Londra, dar nu în Betleem. Este incompatibil. Betleemul este incompatibil cu măreția evenimentului. Se naște Mesia odată în istoria universului, Dumnezeu devine om pentru oameni. Și asta se întâmplă în Betleem. Un sat cu nici 1000 de oameni, la câțiva kilometri de Ierusalim, și ciudat și inexplicabil, Dumnezeu alege anonimatul Betleemului. O localitate incompatibilă cu măreția evenimentului. Și s-au întrebat prorocii atunci și ne întrebăm și noi astăzi, ce rațiune a stat la baza alegerii lui Dumnezeu? Pentru că este incompatibil satul ăsta cu măreția evenimentului. Evenimentele mari se întâmplă în capitală. Cine face o conferință de presă la... Ziceți dumneavoastră. Cine? Pe Dumnezeu nu-L impresionează lucrurile mari. În seara aceasta vreau să vă spun 3 lucruri în legătură cu incompatibilitatea și aceste 3 lucruri probabil te vor ajuta să înțelegi că ești între 2 fronturi, ești între 2 stăpâni, ești între 2 împărății, ești între 2 destine și singura persoană care va hotărâ în ce parte se duce, ești dumneata. Dacă ai face o călătorie cu mașina, să zicem, ai accepta propunerea să vii la Giurgiu să mă vizitezi și n-ai fost niciodată până acum acolo, vei avea probleme să ajungi dacă vei fi singur într-un automobil. Indicatoarele în România lasă de dorit, după cum știți, și foarte des vei ajunge la intersecții unde vei putea să ieși la stânga și la dreapta și Giurgiu nu scrie nici încolo, nici încolo. Vrei să-mi spui dumneata că o vei apuca așa în ce parte te mănâncă urechea fără să te intereseze unde-i Giurgiu și vei spune, lasă domne că mă duc pe aici și unde ajung, ajung. Așa vei face? Da, de unde? Păi cum să faci așa? Eu sunt sigur că faci cercetări cu deamănuntul și întrebi trecătorii și ți-ai o hartă și găsești soluții. Dar întotdeauna vei apuca pe drumul care știi sigur, în urma informațiilor primite, că duce spre Giurgiu. Cum îți permiți, dar, la intersecția vieții fiind, să te duci așa, că oricum o să mori într-o zi? Nu știai că după ce mori, urmează judecata? Ascultă-mă! În primul rând, în această seară, vreau să spun că ceea ce Dumnezeu consideră valoros este mai important decât ceea ce oamenii consideră valoros. În primul rând, în această seară, vreau să spun că ceea ce Dumnezeu consideră valoros este infinit mai important decât ceea ce oamenii consideră valoros. De ce? Pentru că pe Dumnezeu nu-L impresionează lucrurile numite de noi mari. Pe Dumnezeu nu-L descurajează și nu-L dezavantajează lucrurile numite de noi mici. Dumnezeu lucrează cu lucruri absolut obișnuite. Și când El le ia în mână și le folosește, lucrurile acestea capătă superlativul. Se numesc foarte mari. Priviți, vă rog, în 2 Împărați, capitolul 17, versetul 1. Dumnezeu dintr-o generație întreagă alege un om pentru că vrea să-l folosească. Doar un om dintre milioanele posibile. Dacă eram în locul lui, făceam un sondaj înainte. Făceam niște cercetări. Făceam o grilă de examinare, de evaluare. După criterii intelectuale, după abilități. După trecut, după descendență. Și-l alegeam pe cel mai abitir dintre ei, adică pe cel mai grozav. Și se duce și Dumnezeu și alege. Și parcă nici nu se pricepe să aleagă, pentru că ne spune Biblia că îl alege pe unul dintre ei. Așa, așa pe unul. Adică vrei să-mi spui că ai câteva milioane de oameni în față, ai libertatea să-l alegi pe oricare dintre ei și în loc să profiți de faptul că îl poți alege pe cel mai bun, te duci așa și pui mâna pe unul la nimereală, fără să te intereseze dacă nu cumva o fi cel mai nepriceput dintre toți. Păi Dumnezeu a impresia că stă în drum de facultatea dumitale și stă în drum de milioanele alea care le ții la ciorap să nu le cheltui? Dumnezeu a impresia că stă în drum de dumneata, că ești o persoană importantă? Știi ce înseamnă important la Dumnezeu? Importanța dumitale, intelectuală, economică, pozițională, descendentară sau de care vrei, este aici între oameni, însă ascultă-mă ce spun în această seară. Ceea ce Dumnezeu consideră valoros este infinit mai important decât ceea ce noi considerăm că este valoros. La noi valorile sunt frumusețea, inteligența și banii. Însă cei mai mulți oameni n-au pe niciuna dintre cele trei. Dumnezeu îl alege pe Ilie, unul dintre locuitorii Galaadului. Nu l-a interesat pe Dumnezeu valoarea lui Ilie, pentru că Dumnezeu putea să-i dea valoare omului ăsta oricât putea să încapă în el. N-avea Dumnezeu nevoie de valoare. Dumnezeu avea nevoie de Ilie. Valoarea o avea el. Și Dumnezeu alege unul dintre locuitorii Galaadului. De asemenea, în Ioan, capitolul 11, versetul 1, Biblia ne spune că un oarecare, Lazar din Betania, așa un oarecare, nu stătea nici la centru, nici la periferie, acolo între ele. Nu era nici analfabet, dar nici licențiat. Undeva în zonă. Un oarecare, Lazar din Betania. Pentru că lucrurile mari nu-l impresionează pe Dumnezeu, iar lucrurile mici nu-l păgubesc. El lucrează cu orice și întotdeauna câștigă. Pentru că are în el suficientă valoare să dea oamenilor pe care îi cheamă. Nu valoarea dumitale e importantă, dumneata ești important. Să-ți iasă din cap valoarea. Nu valoarea dumitale este importantă, dumneata ești important. În fața lui Dumnezeu valoarea mea nu există, dar nu există nici lipsa mea de valoare. În fața lui Dumnezeu noi toți suntem la fel. Dumnezeu nu are nevoie de valoarea noastră, Dumnezeu are nevoie de noi. Pentru că oricum dacă avem valoare, El noi în considerație, iar dacă nu avem este ca și cum am avea-o. Oricum când ne cheamă El ne dă atâta valoare încât nu mai ar încăpea puțin pe deasupra. Ceea ce are Dumnezeu nevoie de la mine nu-i valoarea mea, ci sunt eu însumi. Eu sunt pregătit să-i dau lui Dumnezeu banii și scot banii și mă duc și-i dau la biserică și apoi vreau ca biserica să mă lase în pace. Să nu cumva să vină preotul și să se ia de mine că am probleme în familie. Asta e familia mea și e problema mea. I-am dat banii să mă lase în pace. Părându-mi se mie că Dumnezeu trăiește din cotizația mea și să zică mersi că eu dau. Dumnezeu nu are nevoie de banii mei. Dumnezeu are nevoie de mine. Însă eu sunt ocupat. Eu am treabă. Și am multă treabă. Și cei mai mulți dintre noi murim și nu terminăm treaba. Vreți să mă ascultați un pic? Ceea ce Dumnezeu consideră important este infinit mai mult decât ceea ce oamenii consideră că este important. Ceea ce Dumnezeu consideră că este valoros este infinit mai important decât ceea ce oamenii consideră că este valoros. Dumnezeu nu lucrează cu valorile noastre, Dumnezeu lucrează cu noi. El nu are nevoie de valorile noastre, El are nevoie de noi. De sinceritatea noastră. Are nevoie de noi ca indivizi. Dumnezeu cu orice individ poate să facă orice. Dumnezeu din nimic poate să facă orice. El nu are limite atunci când vrea să facă un lucru. Pentru El nu există timp și spațiu, neputință și imposibilitate. El poate să facă orice. Într-o împrejurare, un om care se temea de El, ispitit de o sumă mare de bani, a încercat să facă răul și Dumnezeu i-a vorbit, dar n-a vrut să-L asculte pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a mai vorbit odată, dar n-a vrut să-L asculte. Și Dumnezeu i-a mai vorbit odată, dar n-a vrut să-L asculte. Omul era atât de focalizat pe bani, încât n-a mai perceput vocea lui Dumnezeu. Și până la urmă Dumnezeu trimite un măgar. Știți ce? Fiecare dintre dumneavoastră știți ce e acela un măgar. N-am zis cangur, n-am zis coala, am zis măgar. Ei bine, Dumnezeu trimite un măgar la Balaam și măgarul vorbește. N-am avut niciodată harul să aud un măgar vorbind. Și foarte probabil că voi muri și nu voi auzi un măgar vorbind. Dar într-o împrejurare în care Dumnezeu a vrut să facă asta, a făcut-o. N-a fost nicio problemă pentru măgar. El n-a avut valoare să vorbească. Dar când Dumnezeu a vrut să-i dea valoare, a luat valoare și a pus în măgar. Și măgarul a început să vorbească. Nu pentru că a fost inteligent, ci pentru că Dumnezeu l-a făcut să vorbească. Dacă ești bolnav, Dumnezeu acum te poate face sănătos, sfidând tot brațul de rețete pe care l-ai strâns acasă. Iar dacă ești sănătos, Dumnezeu acum te poate face pentru restul vieții bolnav. Dumnezeu poate să facă orice. N-are limite. N-are limite. Nu stă în drum de valoarea noastră. Dumnezeu e Dumnezeu. E independent de noi. Noi suntem dependenți de El. Dacă nu ne dă soare, murim. Dacă nu ne dă lumină și apă, murim. Noi depindem de El, dar El de noi nu. Însă noi, în lumea aceasta, am luat niște valori care corespund intereselor noastre și le-am numit valoroase. Și am luat alte lucruri sau celelalte lucruri care nu corespund intereselor noastre și le-am numit non-valori. Însă băgați de seamă ce vă spun în această seară din Evanghelie. Ceea ce Dumnezeu consideră valoros este mai important decât ceea ce oamenii consideră valoros. Ceea ce Dumnezeu consideră valoros este mai important decât ceea ce oamenii consideră valoros. Însă dumneata ești educat cu valorile oamenilor, nu cu valorile lui Dumnezeu. De aceea trăiești așa, de aceea gândești așa și de aceea te miri că alții trăiesc altfel. Și spui, ce motivuri aveau ăștia să facă asta? Betleemul era un sat și în ciuda măreției și unicității evenimentului întrupării, Dumnezeu alege Betleemul să găzduiască evenimentul universal al întrupării fiului său. Nu merita Betleemul să fie gazda acestui eveniment. Cel mai frumos oraș al lumii merita să găzduiască evenimentul ăsta. Dar nu Betleemul, un sat cu câțiva locuitori. Este incompatibil satul ăsta cu momentul universal, cu măreția și solemnitatea acestui moment. Dar totuși la Dumnezeu aceste două lucruri au compatibilitate. La noi nu. Pentru că noi suntem izbiți de frumos.
Câți bărbați își înșeală nevasta cu o fată mai tânără și mai frumoasă, care n-a născut niciun copil, nu ca al lui Cinci. Câți? Mi-ați răzâmbiți? Femeile trădate nu. Puteți să acceptați ce spun eu? Acestea sunt valorile care ne fac infideli. Acestea sunt valorile noastre. Ascultă-mă în această seară. Ceea ce Dumnezeu consideră valoros este mai important decât ceea ce societatea care te-a educat consideră că este valoros. Pentru dumneata un om cu bani, chiar dacă e bandit, e mai valoros decât un sărac, chiar dacă e cinstit. Pentru că cinstea unui sărac nu te face să câștigi nimic, dar bogăția unui jmecher poate să o lipi ceva. Până la urmă, nu morala e importantă, ci interesul nostru. Așa suntem noi oamenii. În funcție de interesele pe care le avem, punem etichete. Dar noi nu punem etichetele în funcție de adevăr, ci în funcție de interesele noastre. Odată să nu se poarte fratele Mitică cum trebuie cu mine. Că n-are importanță cum e de fapt. Are importanță cum îl văd eu în momentul acela, că n-a făcut ce am vrut eu. Fiecare dintre noi, fiind doar oameni, doar muritori, suntem tributari acestui mod de gândire. Fiecare dintre noi suntem tributari acestui mod de gândire. Niciodată un om nu poate să trăiască mai înalt decât gândește. Niciodată nu poate să-și depășească propriile valori care stau la baza existenței lui. Niciun om nu poate să trăiască mai frumos decât valorile care sunt în mintea lui. De aceea este foarte important să știm ce este valoros la Dumnezeu. Altfel, în mod natural, vom împlini valorile acestei lumi care sunt împotriva lui Dumnezeu. Nu este la modă să-ți înșel nevasta? Ba da. Nu este la modă să-ți faci de cap? Ba da. Nu este la modă să-ți urmezi instinctele? Și vorba celebrelor filme sud-americane, dacă îți place, fă-o. Nu e la modă să o faci dacă îți place? Ba da. Și dacă am face noi tot ce ne place, care ar mai fi diferența dintre noi și bietul animal care i-a vorbit lui Balaam? Oamenii au discernământ. Și discernământul acesta hotărăște ce trebuie să facă și ce nu. Nu instinctele. În această seară Dumnezeu ne dă o lecție de incompatibilitate. Și ne spune, vouă vi se pare că nu e nimerit Betleemul, pentru că voi aveți o anumită megalomanie pe care lumea v-a cultivat-o în suflet și sunteți bolnavi de această megalomanie. Voi aveți impresia că Iisus e mai important dacă se naște în Ierusalim decât dacă se naște în Betleem? Voi aveți impresia că e un mântuitor mai bun dacă se naște în Ierusalim decât dacă se naște în Betleem? Aveți impresia că sângele lui va fi mai curat și mai eficient dacă se naște în Londra sau Paris decât dacă se naște în Betleem? Nici de cum! Locul unde se naște nu are legătură cu mandatul lui. Dar pe voi asta vă interesează. Locul, ceremonia, fastul, ce se vede, sunteți bonavi de ce se vede. Pentru că ați fost educați, să apreciați valoros doar ce se vede, nu și ce nu se vede. Câți băieți pot trece de bariera trupului unei fete să-i privească sufletul? Aproape că e o prostie ce spun. Sunt un nostalgic, trebuia să mor de mult. Din întâmplare am mai rămas pe pământ. Câte fete privesc dincolo de lipsa averii unui băiat la sufletul lui? De fapt, sufletul nu poate să ardă niciodată într-un incendiu, dar bănuții se pot topi într-o noapte toți. Dar așa am fost educați să gândim, astea ne sunt valorile. Și în funcție de asta ne căsătorim, ne despărțim, alegem și trăim. Și într-o zi după moarte vine judecata și acolo vei fi și dumneata și eu. Vrei să înțelegi în această seară că ceea ce Dumnezeu consideră că este valoros e mai important decât ce consideră lumea care ne-a educat pe noi și care a pus aceste non-valori în mintea noastră și le-a schimbat eticheta numindu-le valori? Aduceți-vă aminte că astrologii din răsărit, când au văzut steaua, au știut că se va naște împărat și nu s-au dus la Betleem, că Betleemul era incompatibil cu locul unde trebuia să nască un împărat. S-au dus la Ierusalim, pentru că Ierusalimul era compatibil. Așa da, nu e așa? Așa da, domnule! Și s-au dus la Ierusalim și a spus, vrem să-l vedem pe împărat. Și Pilat zice, păi, uite-l aici. Păi nu pe matale, că ăsta acum s-a născut. Nu s-a născut niciun împărat acum. Și cheamă liderii religioși, oamenii scripturilor și îi întreabă, voi ce ziceți despre asta? Și ei spun, în ciuda faptului că Mica e o carte mică, în ciuda faptului că e doar un verset în tot Vechiul Testament, curios, acești lideri religioși cunoșteau adevărul. Și le spune, ba da, trebuia să se nască Iisus, unde? În Betleemul din Iudee. În Betleem, acolo se nasc împărații? Vezi de treabă. Împărații se nasc la Ierusalim. Așa gândim noi. N-ai ce-i face. Ce să-i faci? N-ai ce-i face. Așa gândim noi. Astea-s valorile noastre. Cu astea vrem să mergem în cer.
Vreți puțin să vă opriți în seara aceasta?
Dacă îl vreți pe Dumnezeu, trebuie să acceptați și valorile Lui. Spre Dumnezeu nu se poate ajunge decât pe drumul care duce într-acolo. Iar pe drumul acela sunt așezate valorile Lui pe care noi trebuie să le învățăm de la El și trebuie să le acceptăm iubindu-le și împlinindu-le. Pentru că este cel mai important ceea ce Dumnezeu consideră valoros, nu ce ne spun oamenii. De cele mai multe ori, casele de modă hotărăsc cum ne îmbrăcăm noi. Și mecheri ăștia de prin Italia și nu mai știu de pe unde hotărăsc cu ce ne încălțăm noi la vară. Ei hotărăsc cum vorbim, ce mâncăm, cum ne îmbrăcăm, cum ne tratăm nevestele, din ce parte ne băgăm părul în ochi. Ei ne dictează nouă ce să facem. Pentru că noi n-avem cu ce gândi. Așa am fost învățați. Asta e societatea care ne-a educat. Și acum când vine Dumnezeu și ne vrea să ne facă liberi, nouă ni se pare ciudat. Pentru că de fapt valorile care sunt în noi nu-s valorile Bibliei.
Frați și surori, stimați prieteni, intenția mea nu este să prezint un subiect amuzant și nici să vă țin treci cu lucruri deosebite, impresionante. Intenția mea este să vă spun că o mare problemă, dar una fundamentală, care stă jos la baza vieții noastre, este faptul că noi suntem bolnavi de lucruri mari, de lucruri sclipitoare, de lucruri frumoase, de lucruri care, din punct de vedere uman, au valoare. Și disprețuim tot ceea ce e mic, tot ceea ce e slab, tot ceea ce este puțin, tot ceea ce este sărac și, în sfârșit, gama acestor lucruri. Pentru că noi am fost educați cu aceste valori și ni se par superioare celorlalte, uitând că ceea ce este cu adevărat valoros este ceea ce Dumnezeu spune că e valoros. Priviți, vă rog, încă o incompatibilitate. Nu este numărul 2, este o alta de la numărul 1. Vreți să fiți acum cu Scriptura la Mica, capitolul 5, versetul 2? Nu este greu pentru dumneavoastră, vă rog să o faceți. Și puneți un deget acolo, iar cu celelalte deschideți la Matei, la capitolul 2. Și vom citi împreună versetul 2 din Mica și versetul 6 din Matei, capitolul 2. Și dacă dumneavoastră înțelegeți ceva în această seară, trebuie să-mi spuneți și mie. Haideți să citim împreună. Mica, capitolul 5, versetul 2. Și tu, Betleeme, frata, măcar că ești nu mic, prea mic, ești prea mic între cetățile de căpetenii ale lui Iuda. Betleeme, ești prea mic, nici măcar mic, ești prea mic. Hai să citim de la Matei. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată. În Mica, Betleemul e prea mic. În Matei, nu-i prea mic. Și în Biblia mea și în Biblia dumneavoastră scrie la fel. Și în Biblia de pe altarul bisericii catolice sau ortodoxe sau baptiste scrie la fel. Cum explicați această incompatibilitate între două cărți vecine ale Bibliei? Mica spune, ești prea mic, Betleeme. Noul Testament vine și spune, nu ești prea mic. Această aparentă contradicție a Bibliei se rezolvă atunci când înțelegem problema numărul 2, punctul numărul 2 al acestei predici. Ceea ce Dumnezeu vede în tine este mai important decât ceea ce oamenii văd în tine. Ceea ce Dumnezeu vede în tine este mai important decât ceea ce oamenii văd în tine. Oamenii vedeau în Betleem un sat mic, fără valori, fără perspectivă, fără orizont. Dumnezeu îl vede suficient de mare pentru a provoca în el evenimentul universal al întrupării Mântuitorului Iisus Hristos. În Romani, capitolul 9, Dumnezeu cheamă în existență lucrurile care nu existau. De ce? Pentru că El poate să facă asta. El este atotputernic, El conduce istoria. Dumnezeu nu e un mit, nu e o religie. Nu e părerea dumitale despre El, ci El este Cel care te-a creat, care te-a zămislit. El e Cel care te-a conceput cu toate funcțiile acestea. Citeam într-o carte zilele trecute legat de nevoia unui prieten de-al meu care are probleme cu oasele, cu coloana, și citeam într-o carte de specialitate un lucru care m-a determinat să închid cartea, să mă pun pe genunchi și să spun, Doamne, asta totuși e prea de tot, n-am știut-o, dar apreciez foarte mult grija ta de a face aceste lucruri. Despre ce e vorba? A descoperit știința medicală că atunci când oamenii sunt supuși la un efort mai mare decât cel obișnuit, trupul are capacitatea să ungă cu un lichid special toate vertebrele acestea care se unesc una cu alta și care se freacă una de alta prin muncă. Toate închieturile primesc un surplus de lichid care ung închieturile ca să funcționeze, să nu fie uscat, că dacă merge pe uscat, se zgârie și aia în două zile te duce la doctor. De unde o știi trupul meu când muncesc puținel și când muncesc mai mult? Nu știu.
Cum o fi avut biata maimuță atâta pricepere? Nu știu. Cum n-a priceput Darwin ăsta cu 100 și ceva de ani în urmă că e imposibil ce a zis el? Nu știu.
Dar mi se pare de-a dreptul senzațional Dumnezeu să se îngrijească de acest amănunt. Cu cât muncesc mai mult, cu atât se ung închieturile mele mai mult de cine? De Sfântul și de Minunatul Dumnezeu. Ca să nu mă prăpădesc și să rămân în existență și ligamentele și articulațiile și oasele mele să fie unse suficient ca să alunece unul pe altul. Este absolut ieșită din comun această precauție a lui Dumnezeu. Ceea ce vede Dumnezeu în tine este mai important decât ce văd oamenii.
În Numeri, în capitolul 23, versetul 21, se ridică omul lui Dumnezeu și profețește despre un popor care era la momentul acela imoral și spune: nu vă nicio nelegiuire în Israel. Așa vorbește Domnul, nu vă nicio nelegiuire în Israel. Dați o pagină în urmă și să vedeți că Dumnezeu însuși e supărat pe Israel pentru că a curvit, pentru că a ales idol ca și națiunile din jurul lui, pentru că n-a avut încredere în Dumnezeu, pentru că a bârfit. Și după o zi, Dumnezeu se uită din nou la popor și schimbă atitudinea și spune: nu mai văd nicio nelegiuire în Israel.
Eu, dacă eram acolo, îi spuneam lui Balaam: hai fi serios, că asta nu-i de la Domnul.
Adică cum nu vezi nicio nelegiuire când între ei sunt foarte mulți curvari, foarte mulți idolatri, mincinoși, bârfitori? Cum nu vezi tu nicio nelegiuire în ei?
Priviți-l pe Avram în Vechiul Testament, că minte de vreo două ori, dar Noul Testament ne prezintă un Avram fără nicio problemă, tatăl tuturor credincioșilor.
Priviți-o pe Rahab în Vechiul Testament, priviți-l pe Samson în Vechiul Testament, priviți-l pe David cu pârâul și cu însorile și cu bărbatul lui Bathsheba, priviți-l în Vechiul Testament
și mergeți în Noul Testament. Și priviți eroii credinței și te întrebi: da, nu mai scrie nimic de chestia aia. Și te întrebi: în ce fel gândește Dumnezeu? Cum gândește El ca să pricep și eu? Ceea ce Dumnezeu vede în tine este infinit mai important decât ceea ce văd oamenii. Biblia ne-l prezintă pe Petru ca pe un pescar. Iisus ne-l prezintă pe Petru ca o piatră, ca pe cineva folosit între alții pe care Dumnezeu îl va instrumenta să înceapă biserica sa. Oamenii ne definesc după descendența noastră. Dacă părinții ți-au fost medici, atunci intri cu dreptul în viață. Dacă părinți n-ai avut ca mine, atunci vei intra cu stângul obligatoriu. Toată copilăria mea am fost terorizat, bătut și nedreptățit pentru faptul că n-am avut părinți. Nimeni nu m-a băgat în seamă. Am fost un copil fără copilărie. Nimeni n-a dat niciun preț pe mine. Nu puteam să am niciun prieten pentru că părinții potențialilor mei prieteni îi învățau pe aceștia să nu te baci cu ăla, că ăla trebuie să fie un derbedeu. N-are mamă, n-are tată, ce crezi că o să iasă din derbedeul ăla? Am intrat cu stângul în viață, n-am avut nicio vină, n-am făcut rău nimănui, dar pentru faptul că aveam o descendență, veneam din părinți care nu-i aveam, am intrat cu stângul în viață. Cu ce am greșit eu să suport această pedeapsă și să fiu terorizat toată copilăria mea? Și încă această problemă nu s-a stins nici acum. De tot. Familia din care vii poate să-ți dea sau poate să-ți ia. Oamenii te judecă, te evaluează în funcție de trecut. Dumnezeu te evaluează în funcție de credința pe care o ai. Dumnezeu nu ține cont de trecutul pe care l-ai. Tot trecutul acesta Dumnezeu acum îl șterge, așa cum eu pot să șterg un cuvânt scris cu creionul pe o foaie de hârtie timp în care am guma în mână. Cu o gumă pot să șterg dacă am scris cu creionul fără nicio problemă. De un miliard de ori mai ușor și mai repede și fără nicio problemă poate Dumnezeu să șteargă tot trecutul tău, indiferent care este acela. Pentru că ceea ce vede Dumnezeu în tine este mai important decât ceea ce văd oamenii. Oamenii te judecă în funcție de trecut și spun: a, ia lui ăla, nici el nu o să fie mai bun decât taică-sa sau decât maică-sa. A, ia lui domnul cu tare, înseamnă că ăsta trebuie să fie băiat de treabă. Și știți dumneavoastră că logica aceasta e foarte defectoasă.
Noi oamenii evaluăm în maniera aceasta. Astea sunt valorile noastre, nedrepte. Condamnăm de când se nasc anumiți oameni pentru că nu încap în valorile noastre. Și îi terorizăm toată viața lor cu o rușine pe care nu o merită, care a fost a părinților lor sau a bunicilor lor. O persoană, dacă este puțin mai grasă, dintr-o dată e inferioară.
Și poate fi sufletistă și inteligentă, o adevărată valoare. Dar dacă nu-i zveltă ca o...
Așa sunt valorile noastre. Astea sunt valorile noastre. Dă-te jos dintr-o Dacie și dă-te jos și dintr-un Mercedes. Și dacă pe matale te salută primul cineva, să vii să-mi spui și mie. Poți să fii un om de treabă, nu te va saluta primul niciodată nimeni dacă te dai jos din Dacie. Pentru că astea-s valorile lumii în care trăim, niște valori strâmbe și deformate. Nu ești apreciat ca individ, îți este apreciate lucrurile pe care le ai. Iar dacă tata a fost bogat, n-ai nicio grijă, poți să fii oricum, că e suficient tata. Astea-s valori? Nu! Dumnezeu este împotriva acestor valori și ceea ce vede El important și valoros este mai important decât ceea ce văd oamenii valoros. Și ceea ce vede El în mine și în tine este mai important decât ce văd oamenii. Oamenii văd în mine un orfan. Dumnezeu vede în mine un fiu al Său. Eu în viață voi ține cont de ce văd oamenii în mine și voi fi un trist, un frustrat, o victimă terorizată de prejudecățile oamenilor. Niciodată nu voi avea curaj. Pentru că sunt doar un orfan. Ce poate spera un orfan? La ce se poate aștepta el de la viață? Ce curaj să aibă el? Cum o să răzbească într-o lume unde relațiile sunt importante? Cum să înceapă el de la zero și să ajungă sub lumina reflectoarelor? Ce să folosească ca să ajungă acolo? Ce șansă are când părinții colegului de lângă el are toate posibilitățile, iar el trebuie să muncească extra pentru bucata de pâine pe care cel cu tată și cu mamă o găsește acasă fără nicio problemă? Ce șanse am eu față de copiii cu părinți? Ce șansă are un copil bolnav față de cei sănătoși? Ce șansă are o văduvă față de o femeie care are bărbat? Ce șansă are un șomer pe lângă un businessman cu succes? Nu vreți să vedeți aceste diferențe? Sunt între noi oameni care suferă și plâng pentru că sunt nedreptățiți de soartă. Au intrat cu stângul într-o viață unde meritau să fie iubiți și acceptați. Și dacă ții cont de ce văd oamenii în tine, vei ajunge o victimă a prejudecăților lor și te vor manipula cu prejudecățile acelea. Așa cum un cal e manipulat cu hăturile acelea, exact așa este manipulat un om de ceilalți oameni care ține cont de prejudecățile lor. Nu ține cont de ce văd oamenii în tine. Nu ține cont. Să nu te intereseze și să nu-ți faci complexe pentru că oamenii îți spun: ești prea grasă. Și ce dacă ce am mâncat de la tine? Ești prea brunetă, ești prea mic, ești prea. Nu încercați niciodată să intrați în pătrățelele lor. Nu e important. Nu vă simțiți complexați pentru că sunteți într-un anume fel, pentru că nu aveți părinți. Nu vă simțiți complexați pentru că nu aveți vilă. Nu vă simțiți complexați pentru că nu aveți nu știu ce. Nu vă simțiți complexați pentru că ceea ce vede Dumnezeu în voi e important. Dumnezeu a văzut în Betleem un oraș suficient de mare în care să organizeze întruparea fiului său. Nu i-a trebuit lui Dumnezeu Ierusalimul, Parisul sau Londra, nici măcar Viena. Lui Dumnezeu a fost suficient Betleemul. Ascultă-mă în seara aceasta, nu te simți complexat pentru că nu ai ceva anume. Nu te simți complexat pentru că ești sărac, pentru că nu ai experiență, pentru că nu ai suficienți bani, pentru că nu ai relații, pentru că nu ai ceva anume. Nu te simți complexat. Nu accepta să te doară ceea ce spun oamenii despre tine, neadevărat. Nu accepta. Luptă-te cu viața aceasta și privește la Dumnezeu ce zice El despre tine. Oamenii spuneau despre Iisus: are drac. Dumnezeu privește spre același Iisus și spune: acesta este fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Oamenii privesc spre Iisus și spune: are drac. Dumnezeu privește spre același Iisus și spune: acesta este fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Priviți ce evaluare diferită. Nu e important ce zic oamenii despre tine. Important este ce spune Dumnezeu despre tine. Ce spune Dumnezeu despre tine? Pe mine și pe dumneata. Nu ne definește trecutul nostru. Pe noi ne definește credința noastră. Dacă noi credem în Iisus, dacă ne încredem în El, dacă trăim cu El și în El, dacă trăim în dimensiunea prezenței sale, atunci ceea ce ne definește pe noi nu mai este trecutul nostru, pe care relația spirituală cu Iisus îl șterge, ci credința noastră ne definește. Unde sunt minciunile lui Avram în Noul Testament? Sunt spălate de sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Unde este toată nevrednicia tâlharului de pe cruce? O viață întreagă a fost un derbedeu și într-o clipă Dumnezeu îl iartă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ești în seara aceasta aici și știi că ești o persoană vinovată.
Conștiința ți aduce aminte de asta.
Te simți vinovat, nemeritos, ți-e frică să-L accesi pe Iisus pentru că ți-e teamă că n-o să reușești să păstrezi nu știu ce, pentru că tot timpul dumneata pui bază pe dumneata. Știi că ești un om neputincios și zici, mai bine nu mă angajez în relația cu Dumnezeu, că nu o să pot eu să ții. Ce să ții, biet muritor, ce să ții? Ce ți-ai propune să ții? Ce crezi că se așteaptă Dumnezeu să ții? Dumnezeu vede corect ce poți. Știe în mod exact ce știi. Ceea ce Dumnezeu se așteaptă să faci nu este să poți ceva anume, ci este să stai lângă El. Copilul meu nu poate să-și cumpere nici încălțăminte, nici îmbrăcăminte, nici mâncare, nici trotineta pe care se plimbă, nici bicicleta. Nu poate să-și cumpere nici fondul școlii pe care îl duce de 2-3 ori pe an, mai nou de 10-20 de ori. Nu poate să își cumpere nimic din toate lucrurile pe care le are. Dar pentru faptul că stă lângă mine, eu tatăl lui, mă zbat ziua și noaptea pentru el. Iar el, boierașul, n-are nicio grijă. Nicio grijă n-are. Nicio grijă. Câteodată încerc să pricep cum poate fi atât de irresponsabil. N-are nicio grijă, vine de la școală, zice la frigider. Pentru el minunea de a fi plin frigiderul trebuie să fie o realitate. Nu-l interesează că s-a scumpit salamul, nu-l interesează nimic. Nu-l interesează nimic, pe el lasă rece politica și economia. El știe un singur lucru, eu am tată și dacă am tată mi-e suficient. Ce faci fără Dumnezeu? Crezi că o să rămâi mereu tânăr? Crezi că o să rămâi mereu sănătos? Crezi că o să împărățești lumea asta? Într-o zi vei muri, prietene. Și după ce mor vei merge la judecată și modul acesta de viață pe care ți l-ai permis intenționat, conștient, personal, te va duce în iad și de acolo nu te va scoate nimeni. În seara aceasta Dumnezeu vrea să-ți ofere nu o zi în plus, vrea să-ți ofere eternitatea. Vrea să te pună nu cu o stradă mai lângă centru, ci vrea să te ducă în împărăția Lui. Vrea să te facă nu prieten cu un înger, ci vrea să te facă fiul Său. Nu trebuie să fii complexat de ce ai făcut, că ești vinovat, că ai făcut în trecut multe lucruri, că nu o să poți să ții, că nu o să reușești, că ești slab de fel, că mai ai niște probleme de rezolvat. Ceea ce Dumnezeu vede în tine e mai important decât ce văd oamenii în tine. Nu-i lăsa pe oameni să te dezamăgească, să te complexeze. Spune în fiecare zi așa, Dumnezeu este Tatăl meu. El are suficientă demnitate și posibilități să se ocupe de mine. Dumnezeu nu o să mă trădeze și nu o să mă abandoneze niciodată. Mila lui Dumnezeu este suficientă pentru sufletul meu. David spunea când a ajuns bătrân, am fost tânăr și am îmbătrânit. Și nu l-am văzut pe cel neprihănit, sărac și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Este experiența unui om care a umblat prin viață, care a stat pe tron, care a cunoscut oameni, care a făcut sondaje, care a fost atent la viețile lor. Dumnezeu este în stare să-ți poarte de grijă în fiecare zi. Are capacitatea să fie credincios promisiunii Lui în fiecare clipă. N-ai de ce să te sperii dacă stai lângă El. Dumnezeu organizează toate lucrurile de care ai nevoie și printr-o minune le face posibile în viața dumitale, încât te miri și dumneata de ceea ce s-a întâmplat. Nu trebuie să te temi dacă ești cu Dumnezeu. El se va lupta cu vrăjmașii pe care i-ai, cu împrejurările negative, cu boala. El te va mântui, El te va duce în cer, pe socoteala lui Iisus Hristos, pe cheltuiala lui Iisus Hristos, în numele lui Iisus Hristos. Nu trebuie să fii complexat în lumea aceasta. El a spus, am venit să aduc viață veșnică și bucurie și o bucurie din belșug. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, nu trebuie să ne temem de nimic. Nu trebuie să fim frustrați și complexați. Nu trebuie să fim îngroziți de lipsuri, de probleme și de boli. Viața noastră este în mâna Lui. El organizează fiecare secundă a vieții mele. Așa cum frățiorul acela stă la stație și reglează potențiometrele în așa fel încât să aveți confort sonic, tot la fel Dumnezeu stă la potențiometrele vieții mele. El reglează totul în viața mea. Eu trebuie doar să stau lângă El, că e Tatăl meu, să vin seara acasă și să-i spun, bună seara, tată, să plec dimineața și să-i spun unde mă duc, să mă întorc și să-i povestesc ce am făcut. Iar dacă vreodată l-am întristat, să-i spun, te rog să mă ierți, sunt totuși fiul tău. Și să vin mereu seara acasă și să vorbesc cu el, și să plec dimineața și înainte de a pleca să vorbesc cu el, și să trăiesc cu el și să-l informez, și să-i cer voie și să-i cer ajutorul. Și în felul acesta n-am niciun motiv să mă tem, pentru că ținta lui sunt eu, obiectul iubirii lui sunt eu, el trăiește pentru mine. El veghează asupra mea, el își găsește plăcerea să mă protejeze pe mine, să mă resfețe pe mine, pentru că eu sunt fiul lui. Relația lui cu mine îi dă bucurie lui Dumnezeu, însă relația aceasta trebuie să-L satisfacă pe Dumnezeu. Ce faci când n-ai un tată, când ești un orfan? Ce faci când nu-L ai pe Dumnezeu și ai doar o religie numită nu știu cum? Cu ce te încălzește că ai un unchi la țară dacă cerșești bucata de pâine la semafor? Dacă stai la gura metroului pentru că n-ai tată și mamă? Cu ce te mulțumește că ai o rudă în Germania care nu știe de tine și nu-L interesează? Ce faci cu religia pe care o ai mergând în iad și complexat de faptul că lumea orice ai face tot nu e mulțumită de tine? Când ești prea gras, când ești prea slab, dacă ești sărac zice că ești puturos, dacă ești bogat te invidiază și zice iete-te și la ăsta că s-a pricopsit hoțul și banditul. Cum ai dau-o cu ei nu e bine! Cum ai dau-o cu ei nu e bine! Nu-ți pierde mintea să intri în grațiile lumii. Asta nu este o prioritate pentru oamenii serioși. Pentru că ceea ce Dumnezeu vede în tine este mai important decât ceea ce oamenii văd. Nu te concentra asupra trecutului. Nu te concentra asupra unei imagini pe care să o oferi lumii ca să ai și dumneata. Nu! Concentrează-te asupra lui Dumnezeu. Concentrează-te asupra relației cu El prin credință. Pentru că ceea ce îți oferă Dumnezeu nu-ți va oferi nimeni niciodată. Oamenii au o falsă prietenie cu dumneata. Du-te în seara aceasta și cere-le 1 milion și o să vezi cum spun n-am. Numai un pic să nu le dai dacă vin să se împrumute și să vezi cum spune, ia-te-te și la ăsta, s-a ajuns. Așa sunt oamenii. Dacă te lași manipulat de ei, ești bun. Dacă nu te disprețuiești și te bârfesc, cum îți permiți să-L ocolești pe Dumnezeul care L-a trimis pe Iisus să moară pentru tine? Pentru că te iubește cu adevărat. Ultimul lucru pe care îl spun, fără prea multă explicație, este că ceea ce alege și binecuvintează Dumnezeu este mai important decât ceea ce alege și binecuvintează oamenii. În Judecători, capitolul 6, Biblia ne prezintă națiunea Israel, dominată politic și militar și social de Madian, un imperiu al vremii. Și Madianul acesta îi punea să samene, iar când era la recoltă, veneau și recoltau ei toate lucrurile, le luau turmele, le luau tinerii și duceau în armata lor, le batjocoreau nevestele și îi lăsau săraci, lipiți pământului în țara lor. Și veneau la următoarea recoltă. Și la următoarea recoltă. Și ei munceau și nu recoltau, iar Madianul nu sămăna și recolta. Și vine Dumnezeu și cercetează pe un tânăr care ascuns furase, păstrase o mână de grâu și făcea făină bătându-l cu un corp contodent, cu ceva într-un teas, ca să facă puțină făină. Și vine îngerul Domnului la el. Era fricos, era speziat, stătea ascuns să nu-l vadă vreun spion și să-l spună ca să fie executat. Și vine îngerul Domnului la el și îi spune, ce faci, viteazule? Și se uită bietul de el, se uită, nu e Madianin, nu e, înseamnă că am scăpat. Zice, eu? Eu viteaz? Eu n-am cum să fiu viteaz. De ce? Pentru că țara mea este cea mai săracă. Pentru că seminția, județul din țara mea, e cel mai sărac din țară. Pentru că familia mea e cea mai săracă din județ, iar pentru că eu sunt cel mai nepriceput dintre toți frații mei. E imposibil să fiu viteaz. Am argumente. E incompatibilă afirmația ta cu mine. Noi oamenii ținem cont de trecutul nostru, de descendența noastră și n-avem curaj, că nu-i tata medic. Tata e Dumnezeu, nu medic, dacă nu știați. Și îngerul îi spune, uite ce-i, te duci cu puterea pe care o ai. Dar n-am! Nu e logic ce-mi spui. Nu e compatibil cu realitatea ce-mi spui. Așa gândim noi, așa trăim noi. Credința e așa, subiect de predică. Și îngerul îi spune, du-te. Tu crede că ce spun eu este adevărat. Mergi pe cuvântul meu. Du-te că-mi vingi. Trebuie neapărat să-mi dai semne. Îți dau câte vrei, dar numai să te duci. Du-te, crede și du-te. O femeie normală, echilibrată, ajunge să-și piardă soțul și dintr-o dată pierde toată speranța ei pentru un viitor fericit. Numai o femeie văduvă poate înțelege ce înseamnă să fii văduvă. Pentru că asta se înțelege doar prin experiență. Și femeia aceasta, după ce că rămâne văduvă, era gata să rămână fără copii, pentru că o persoană bogată care îl împrumutase pe fostul ei soț, care decedase cu bani, acum a venit să ceară banii înapoi, o sumă mare, și pentru că ea nu a avut banii să-i restituie, după obiceiul vremii, el vrea să ia copiii, că era sclavie în vremea aceea, și să-i vândă ca și sclav sau să-i păstreze ca și sclav și să-și recupereze datoria. E ca și cum ți-ar lua cineva bunurile din curte că n-ai banii să-i dai înapoi. Și femeia aceasta disperată că își pierde copiii se duce la omul lui Dumnezeu, pentru că în astfel de situații n-ai altă soluție. Și Dumnezeu prin omul său îi spune, ai ceva acasă? Și ea spune, n-am. Ba ai! Ce spui tu e incompatibil cu realitatea. Am pe fundul la o strachină undeva ceva, un de lemn. Te duci acasă, dar până să te duci acasă treci pe toată strada. Te duci pe la fiecare după strada ta și spui așa: împrumută-mi o oală mare. Și după ce strângi multe oale de felul ăsta, te bagi în casă. Îi iei pe copii cu tine să vadă minunea. Încui ușa și începi să pui din unde lemnul ăla în oală. Ei, imaginați-vă dumneavoastră o femeie văduvă, despre care tot cartierul știa că dă faliment și că o să îi se ia copiii, că e săracă, că n-are nici ce pune pe masă la copii o bucată pâine, că dintr-o dată se duce la moșier și spune: dă-mi cea mai mare oală pe care o ai în casă. Dom'le, pe ăsta n-a mai dormit toată noaptea. Ce face prăpădita asta săracă asta cu oala? Și s-a dus și la ăla și la ăla și la ăla și ăștia au început să dea telefoane. Aia au zis că cu tare a venit și a cerut o oală. Ce-o face aia cu un vas așa de mare? Incompatibilitate maximă. Ce să facă o văduvă cu o oală? Ce să facă o femeie săracă cu dita mai ceaonul? Când ea poate să-și facă și într-un ibric nițică mâncare. Și strânge o casă plină de oale și când colo avea 50 de mililitri de unde lemn. Păi câtă minte să ai acum să crezi că se va umple o oală din 50 de mililitri de unde lemn? E incompatibil cu legea fizicii. Cu ce lege vreți? Ce manual să citiți să vă dea dreptate? N-ai ce. Ești sărac, așa mori. N-ai nicio soluție. Nicio soluție, fiecare cu harul lui. Dar femeia aceasta începe să toarne și se întâmplă ceva care nu se poate explica. Crezi sau nu crezi și gata. De explica n-ai ce să explici. Și culmea, inexplicabilul, supranaturalul se produce. Se umple oala aceea și mai toarnă și se umple și alta, și alta, și alta, și alta, pentru că s-a petrecut ceva inexplicabil. Dumnezeu era prezent în mod nevăzut acolo și făcea ceva în mod nevăzut. O femeie nebăgată în seamă, o femeie disperată că își pierde pruncii, o femeie care îl căuta pe Dumnezeu în viața ei, se întâmplă minunea. De ce nu vrei să se repete în viața dumitale minunea aceasta? De ce fugi de Dumnezeu singurul care te poate ajuta? De ce nu vrei să-ți iei copiii, să închizi ușa după dumneata și să ai acolo o experiență cu Dumnezeu? De ce crezi că ți ajunge doar valorile pe care le-ai luat din lume și care acum cer tributul și te nefericesc și vei ajunge în iad pentru acestea într-o zi? Și femeia aceasta, imaginați-vă ce bucurie a putut să fie pe fața ei. Ce predicator poate să explice ce bucurie a avut femeia aceasta? Pentru noi amândoi, doi oameni fără valoare din punct de vedere lumesc, există soluții de la Dumnezeu.
Amin.
Cu cât Dumnezeu are mai puțin, cu atât face lucruri mai mari și mai multe. Aceasta este legea paradoxală după care funcționează divinitatea. Cu cât are mai puțin, cu atât face lucruri mai mari și mai multe. Cu cât e un de lemn mai puțin pe fundul la farfurie, în farfurie, cu cât e mai puțin, cu atât înmulțește mai mult. Nu are nevoie de o materie primă mare ca să facă mult. Dumnezeu nu ține cont de aceste legi. E incompatibilă legea lui Dumnezeu cu legea umană. E incompatibilă împărăția lui cu împărăția diavolului. E incompatibil el cu diavolul. E incompatibil. Cu cine vrei să fii în seara aceasta? Vrei să mai jonglezi? Nu te-ai săturat de pelerinaj, de amărăciune, de frustrare, de aventuri care îți produc chin sufletesc? Nu te-ai săturat de împăratul acesta care ți-a stricat tinerețea și ți-a furat dreptul relației spirituale cu Dumnezeu și pentru asta trebuie să plătești justiției divine mergând în iad în eternitate? Nu vrei în această seară să înțelegi că o persoană neînsemnată ca dumneata, exact cum neînsemnat a fost Betleemul atunci, poate să devină centrul atenției lui Dumnezeu și Dumnezeu să organizeze în seara aceasta, cum a organizat atunci, cel mai mare eveniment din cosmosul acesta, mântuirea sufletului dumitale.
Amin.
Vindecarea frustrării și a complexității pe care o ai că ești prea nu știu cum. Și să pleci acasă un om echilibrat în interior, în domeniul afectiv, în sentimentele dumitale, simțindu-se valoros. Nu pentru că ai o facultate, nu pentru că ai ajuns ministru, ci doar pentru faptul că ești copilul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are, poate și știe suficient de multe lucruri ca să te scoată din bucluc, din necaz. Vrei în această seară să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, eu sunt aici și vreau să fiu mântuit acum. Nu merit, este incompatibilă mântuirea ta cu mine, cu trecutul meu. Însă eu știu că tu treci peste această incompatibilitate și cu ceva ce ai și poți doar tu mă ierți și pe mine în numele lui Iisus. Doamne, iartă-mă, te rog, sunt aici și vreau să mă ierți. În seara aceasta vreau să mă rog pentru oamenii care acceptă acum să fie iertați și mântuiți de Dumnezeu prin meritele lui Iisus Hristos. Apoi vreau să mă rog pentru a doua categorie de oameni care sunt deja mântuiți. Însă oameni care sunt foarte complexați în ființa lor și probabil nu știe nimeni. Oameni care se simt singuri și dezamăgiți așa de tare încât nu mai au chef să trăiască. Oameni care se simt amărâți și abandonați. Oameni care se simt fără valoare socială, fără valoare intelectuală, fără valoare financiară, fără valoare vestimentară sau care n-au decor, n-au design. Oameni care sunt complexați pentru că nu răzbesc în societatea aceasta și nu pot ajunge niciodată la microfon. Pentru oamenii aceștia, Dumnezeu în această seară poate să facă minunea compatibilității. Dragul meu, e așa de puțin să fii aici doar ca să asculți un bărbat. Doar ca să asculți pe un predicator modest neînsemnat. E așa de puțin doar să asculți o slujbă, însă să-ți rămână problema și să te chinuiască în continuare de-a lungul restului vieții. De ce nu vrei să-ți lași problema aici? De ce nu-l vrei să-l lași pe el, singurul care poate să-ți rezolve problemele acestea pe care știința nu le poate rezolva? Ce face știința pentru complexul de inferioritate pe care l-ai? Pentru frustrarea și singurătatea dumitale? Pentru dezamăgirea pe care o încerci? Pentru depresia în care te găsești? Pentru păcatele care le ai? Ce știință poate să te vindece? Ce fel de matematici ar putea să-ți ierte păcatele? Ce fel de compoziție chimică ar putea să-ți ierte vinovăția în fața lui Dumnezeu să nu te mai ducă în iad? Ai o singură soluție în această seară, și dumneata și eu, și celelalte 6 miliarde de pământeni care populează planeta Pământ. Iisus Hristos și mila sa. Iisus Hristos și mila sa. Nu te privi neînsemnat, fără valoare, sărac, bătrân, vinovat. Toate acestea nu au valoare când vii în fața lui prin credință. Dacă poți să crezi, dacă ai nebunia să crezi, dacă ai nebunia să te încrezi în bunătatea lui Dumnezeu, în mila lui Dumnezeu, nu mai ai nicio problemă, pentru că Dumnezeu își asumă responsabilitatea să-ți rezolve problema, indiferent care este ea. Vreau în seara aceasta să mă rog pentru dumneata. Aș vrea mai întâi să mă rog pentru persoanele care vor în această seară să devină mântuiți de Dumnezeu, iertați de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Oameni care să plece fără conștiința, fără apăsarea conștiinței că sunt vinovați și vor merge în iad. În al doilea rând vreau să mă rog pentru oamenii care sunt complexați, oameni care se simt singuri și abandonați, oameni care sunt frustrați datorită lipsei valorilor sociale și ei se cred vitregiți. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aceasta ți este suficient. Ai cetățenie nu de America, ci de cer. De ce? Îngăduiți-mi în seara aceasta să vă întreb, pentru cea mai importantă problemă a vieții pe toți cei care sunteți aici. Nu sunteți decât oameni ca mine. Acum nu mai are nicio importanță diferențele profesionale, intelectuale, etnice sau de altă natură. Suntem doar oameni. Care dintre dumneavoastră, dintre cei prezenți aici în seara aceasta, vreți să deveniți mântuiți? Acum, pentru prima oară în viață. Mântuiți prin bunătatea și grația lui Dumnezeu care vă oferă, fără să vă ceară nimic în schimb. Doar pentru simplu fapt că doriți să fiți mântuiți, pentru că cereți mântuirea prin credința în Iisus Hristos. Aș vrea să mă rog pentru dumneavoastră. Este un moment pe care nu trebuie să-l pierzi. Este momentul dumitale, este șansa pe care ți-o oferă cerul, este harul pe care ți-l oferă Dumnezeu. Niciodată nu te-ai întâlnit cu o ofertă care să țină și în viața aceasta și în viața de dincolo. Nimeni nu-ți mai poate oferi iertarea păcatelor. Te invit în această seară să accepți prin credința în Iisus Hristos, mântuirea lui Dumnezeu. Și dacă ești aici, atunci te rog, acceptă să mă rog pentru dumneata. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți facă bine în seara aceasta. Amin. Și să-ți mântuiască sufletul. Să nu mai mergi în iad. Pentru că Dumnezeu te iubește. Ești valoros pentru Dumnezeu. Încă nu ești atât de rău încât să te abandoneze. Aș vrea în seara aceasta să mă rog pentru dumneata. Dă-mi voie să știu unde ești. Prin faptul că am să te invit să ridici o mână. Să ții mâna aceasta ridicată ca să te văd și să mă rog pentru dumneata. Să nu-ți fie rușine de nimeni. Acum nu se uită nimeni la dumneata și asta nu e important. Viața dumitale este importantă. Am să te invit acolo unde ești să ridici o mână pentru ca să mă rog pentru dumneata. Este problema dumitale și trebuie să-ți o rezolvi. Asta nu are legătură cu mine, are legătură cu Dumnezeu. Am să te aștept 10, 15, probabil 20 de secunde să faci lucrul acesta. Pentru că este în joc eternitatea existenței dumitale. Dumnezeu îți oferă mântuirea și iertarea. Nu este important dacă cel de lângă dumneata o ridică sau nu. Nu te uita la el. Uită-te că ai un suflet și îl pierzi. Și Iisus vrea să te salveze. Dacă îți permiți să mergi în iad, atunci lasă-ți mâna jos și du-te liniștit înainte. Am să-ți privesc mâna pentru câteva secunde, ca să mă rog pentru dumneata. Indiferent unde ești în sala aceasta. Poate că nu te văd acum, dar asta are mai puțină importanță. Te vede cel care te iartă. Eu doar mă rog. Aș vrea acum să lăsați mâna jos, toți cei care ați ridicat mâna. Și să vă invit pe dumneavoastră, pe toți ceilalți care vă simțiți loviți de nedreptate, care aveți sentimentul inferiorității, o inferioritate care doare și vă jefuiește de bucuria și de valoare umană. Datorită unor probleme sociale, profesionale, familiale, datorită unor probleme de handicap fizic, datorită unor circumstanțe, unor conjuncturi ale vieții. Nu biserica aceasta vă poate face bine, nu predicatorul de la microfon vrea și poate să vă facă bine, ci Dumnezeu însuși. Vreau să mă rog pentru dumneata, dragul meu. Soluția dumitale este mila și bunătatea lui Dumnezeu. Te invit în seara aceasta să manifesti dorința aceasta pe care o ai de a fi vindecat de Dumnezeu și să ridici mâna acolo unde ești. Poți să fii frate, soră sau prieten. Haideți să ne ridicăm în picioare. Suntem sub cerul lui Dumnezeu. Suntem aici într-o dimensiune spirituală a prezenței celui care nu are limite. El are medicamente pentru toate bolile, pentru toate durerile de aici, pentru tot plânsul pe care îl exprime acasă când rămâi singur. Crede acum că El poate să te vindece și să te mântuiască.
Amin.
Crede în seara aceasta că este Dumnezeu.
Aleluia.
Că este suveran. Că nu are nicio piedică, nicio barieră în dorința de a face ceva anume. Crede în puterea lui Dumnezeu. Abandonează-te în mâna lui Dumnezeu. Mărturisește-ți greșelile și spune: Doamne, vino, te aștept, nu trece pe lângă mine. Spune în inima dumitale: Doamne, ai milă de mine. Spune-i problema lui Iisus Hristos. Tată care ești în ceruri, stăm în seara aceasta uimiți în prezența dragostei tale, de harul care ține de 2000 de ani.
Aleluia.
Și care se manifestă în toate generațiile până în generația noastră. Harul acesta care nu s-a terminat până astăzi, care în fiecare generație s-a manifestat, a vindecat și a mântuit, a șters lacrimile și a fost alături de disperați, de complexați și de oameni care se simt inferiori și frustrați. În seara aceasta simțim că nu putem să ne exprimăm toată recunoștința pe care o avem în suflet pentru harul și pentru mila Ta. Simțim, Doamne, că nu merităm să Te porți așa cu noi, pentru că au fost ani în care am fugit de Tine, ani în care ne-am făcut de cap, ani în care am vrut să fim singuri, Doamne, să ne ascundem de Tine și să împlinim instinctele care ne-au condus. Însă necazurile vieții, dorința după ideal, după sublim, după cer, ne-au adus la Tine și astăzi stăm în fața Ta cu sentimentul vinovăției. Îți mulțumesc pentru persoanele care au ridicat mâna ca să primească mântuirea Ta. Este rodul acestei seri. Ți se cuvine gloria pentru asta. Meriți închinarea pentru momentele în care ai stat agățat pe cruce să mântuiești acum. Primește gloria! Primește închinarea, Rege veșnic!
Amin.
Emanuel, mielul Iisus Hristos, în seara aceasta inima noastră este ofranda Ta! Te adorăm, Te iubim, Doamne, și ne închinăm în acest moment solemn în fața cerului Tău, pentru că Tu iubești pe oamenii aceștia.
Amin.
În numele lui Iisus mântuiește-i! Iartă, eliberează, iartă-le păcatele!
Amin.
Doamne, Tu poți să le ierți păcatele, Tu ești Dumnezeu, Tu ai acces și autoritate în lumea spirituală. Zdrobește păcatul, zdrobește autoritatea lui. Dacă există o domnie, o legătură spirituală, Doamne, o stăpânire, un drept demonic asupra acestor oameni, în seara aceasta, Doamne, îl declarăm nul în numele lui Iisus. Îl rupem în autoritatea mielului Iisus Hristos. Și declarăm oamenii aceștia liberi pentru numele Tău. Înfiați în autoritatea jertfei și sângelui Tău prin credință. Ești Dumnezeu și ai autoritatea să ierți, să smulgi din mâna diavolului oameni pentru împărăția Ta. Îi declarăm pentru numele Tău și pentru împărăția Ta, Tată. Nu știm cum vei face asta. Este problema Ta și îți mulțumim că o vei rezolva. Apoi ne rugăm pentru multele persoane care, determinați de durerile lor din familie, din suflet, au ridicat mâna cu disperare spre cerul Tău.
Doamne,
dacă Tu nu vei ține cont de ei și nu le vei împlini nevoile, nimeni niciodată nu le poate împlini. Vor rămâne restul vieții niște pribegi însingurați și amărâți, complexați cu sentimentul inferiorității, niște oameni nebăgați în seamă care vor alerga de la un birou la altul fără să le ofere cineva o soluție. În seara aceasta, Tu care Te-ai oprit în dreptul lui Bartimeu, care Te-ai oprit în dreptul betegilor de odinioară, fără să ții cont de meritele lor intelectuale, materiale sau sociale, în seara aceasta, Dumnezeu adevărat și milos, în numele lui Iisus ca biserică, ca și slujitori, Te implorăm Doamne, iartă persoanele acestea, vindecă-le, eliberează-le și în numele autorității lui Iisus Hristos rezolvă-le problema. Doamne, mergi în viața lor, mergi în casele lor și fă minunea despre care am citit în 2 Împărați, capitolul 4. Avem încredere în cuvântul Tău, credem în bunătatea Ta, ne încredem în iubirea Ta. Așteptăm, Doamne, să se întâmple lucrurile acestea. Credem cu înfrigurare, avem o convingere puternică că mila Ta se va manifesta peste poporul Tău. Ai milă, Doamne! Rezolvă problema, Doamne! Vindecă, Doamne! Eliberează, Doamne! Fă bine, Doamne! Îndură-Te în numele lui Iisus și binecuvintează, pentru că Tu ești Dumnezeu. Întinde-Ți mâna peste bătrâni și tineri, peste orașul acesta, peste țara aceasta, Doamne. În autoritatea numelui lui Iisus Hristos ne rugăm, Tată. Ești un Dumnezeu suficient pentru generația noastră, pentru problemele noastre, pentru falimentele noastre. N-avem niciun dubiu, suntem bucuroși, problema noastră e în mâna Ta, este rezolvată în numele lui Iisus. Tată, îți mulțumim pentru asta. Te rugăm de libertate poporului acestuia să intre în moștenirea pe care le-ai promis-o, să fie bucuroși prin credința în Iisus Hristos. Tată, Te rog, mărește credința acestor oameni. Ne rugăm în numele lui Iisus, Tată. Nu ne lăsa singuri, ci pecetluiește, Doamne, lucrarea Ta între noi. Plecăm acasă bucuroși și onorați de prezența Ta și de lucrarea grațioasă a Harului Tău. Cum să-Ți mulțumim? Ce am putea să facem ca să-Ți mulțumim? Te lăudăm pentru tot ce ai făcut. Ne închinăm în prezența Ta și o să venim în fiecare secundă după Tine, noi și casele noastre. O să Te urmăm cu atenție, Doamne, cu sensibilitate. O să fim în urma Ta, o să copiem comportamentul Tău, o să călcăm pe urmele Tale, pentru că Tu ne duci în cer și îți mulțumim, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.
Amin.